Radio tev.
Zemeslode tev.
Šodien Zemeslode tev esam iegriezuši un apgriezušies pie kāda kunga, kāda vīra ar nosaukumu Jānis Trautmanis. Jānis ir cilvēks ceļotājs. Šodien ar viņu parunāsim nedaudz vairāk par to, kā ir ceļot un blogot. Sveiks, Jāni!
Nu, sveiks, Rudolf! Es gan gribēju piebilst, es varbūt neesmu tik vecs, ja, pa vīru un kungu man laikam nenosaukt, bet jā, tā teikt, ar ceļošanu gan ir sanācis diezgan. Tad arī padzīvoties pa pasauli un...
Sāksim ar tavu īso rezumē divos vārdos. Ko tu esi apceļojis, ko tu esi redzējis?
Esmu apceļojis lielāko daļu Eiropas. Šobrīd lielākais ceļojums, kas ir bijis, ir gads Jaunzēlandē. Nu, un tad šāds tāds Āzijas valsts vēl ir sanācis pieķert turpceļā un atpakaļceļā klāt.
Un tam visam pa vidu tu veidoji arī vlogu, kurā tu parādīji cilvēkiem, ko tu dari un kā tur tajā pusē ir. Pastāst par to nedaudz vairāk.
Nu, par to ir tā, ka es jau sen nodarbojos, nu, tā kā ar video interešu un hobiju līmenī, un kaut kādā brīdī es sapratu, ka ir video ar mūziku ir forši, bet, nu, ka vajag cilvēkiem bišķi vairāk pastāstīt, kas notiek, kas ir interesanti, un ielikt to personīgo pieredzi, jo diezgan bieži cilvēki skatās, es esmu ielicis kādu bildes vai video, un jautā, nu, kā tev par tiem ceļojumiem iet, un tam man likās, varbūt tiešām ir jāuztais video, lai visiem uzreiz var parādīt, ka kā man iet, un kādas izaicinājumus sanāk sagaidīts šādi te klejot pa pasauli. Jā, tā es sāku vlogu un kaut kā brīdī nāca piedāvājums, klausies, vai tu nevēlies tā kā pārveidot to par televīzijas raidījumu. Un nu, tad jau bija jauns izaicinājums, un jā, tā tas viss akmens kā sāka vēlties, tā aizrulēja. 3-1 sērija ir gatava, pirmā sezona ir noslēgta. Lēnām taisam nākošo.
Nākošā sezona kur brauksiet?
Nākošā sezona šobrīd pa Latviju.
Klau, izstāsti varbūt tavi ieteikumi ceļotājiem, kas vēlas ceļot vien paši.
Jebkuru ceļojumu plānošanai, nu kaut kādu jābūt ir kaut kādā ideja, it kā kur tu gribētu aizbraukt. Man ir bijis tā, ka es esmu plānojis ceļojumu nezinot, kur es gribu aizbraukt, tā ka es atveru internetā mājaslapu, kurā meklēt lidmašīnas un es vienkārši skatos lētākais lidojums, man darošos datumos un uz vienalga kurieni. Tā rodas tā pirmā ideja, mums ir lidojuma biļeti no turienes uz turieni, tur pa 20 eiro vienā virzienā vai 30, kas ir diezgan lēti un tu nopērts biļetes un pa vienam tas ceļojums sāk plānoties no tās daļas, ka tu esi to pirmo soli veicis. Un tad laikam tas ieteikums, jā, tiešām jūs vēlaties ieplānot kaut kādu vietu, nesāciet varbūt meklēt uzreiz visas viesnīcas, visu līdz galam izplānot līdz pēdējiem sīkumam, bet tīri tā apskatīties, kas varētu interesēt un kā tu var nokļūt. Un tā kā tā pirmā biļete jau būs nopirkta, pārējais viss tā kā salīmēsies pats no sevis.
Un kā ar to piefiksēšanu daļu, cik grūti ir braukt, skatīties un tā kā just pašam to dabu atmosfēru vai vienalga pilsētu, vien vienmēr cekot pašam ceļot un pierēzis arī to neaizmirst darīt caur kameras aci?
Jā, nu par to aizmiršanas daļa ir tā, ka pa lielam cilvēki, tā kad viņi aizbrauc, viņi jau tāpēc, viņi izvelk savu telefonu, viņi redz kaut ko foršu, viņi nobildēs, jā. Vai tiem, kam patīk, viņi nofilmēs un kāds vēl fonā pakomentēs, ko viņi dara. Nu tas ir tās interesantās lietas, ko cilvēkam tu pašam no sejuma, tu aizbrauc kaut kur un tev gribās padalīties ar to foršo, kas ir. Un tā kā uzreiz tu esi izvilcis telefonu, tu esi kaut ko nofilmēs, tu esi safotografējis, bet tā grūtā daļa sākas tajā brīdī, kad tu saproti, ka tev ir jāveido stāsts no tā visa, jā, kad nevis tikai tev ir viens moments, kas bija interesants, bet kad jau tiešām tu vēlies parastāstīt stāstu, un tad kā tā bilda līmējās kopā, tas jau ir bišku grūtāk, un tad ir kaut kādi mirkļi, kad, piemēram, ja tajā stāstā ir kaut kāds pārdzīvojums vai kaut kādas grūtības, un, protams, tu būsi varbūt sacepies, jā, tev būs jāierakst video un jāpastāst, par ko tu esi sacepies, kas tev nepriecē, bet varbūt ir kaut kādi brīži, kad tu īsti neesi jomā celt to kameru gaisā, runāties ar kameru vai vienkārši kaut ko filmēt un rādīt, un tu gribas atpūst. Un tā laikam varbūt ir viena no tām grūtajām daļām, un tad tā otrā grūtā daļa ir, nu, ja to tu esi iemūžinājis tā, lai parādītu citiem, tad viņu padarīt kaut cik reprezentablu, ja apstrādāt pēc tam, tā ir tā otrā grūtā daļa. Jo pa lielam nofilmēt to, kas jau notiek dabā, ir puslīdz viegli, pēc tam to visu salikt kopā, tas jau ir tas īstais izaicinājums manās acīs.
Labi, Jaunzēlanda ir safilmēta Latvija, otrā sezona, pa kurienu brauksiet, ko varam gaidīt?
šobrīd noteiktā filmēšana, es palielam krāju materiālu no pašu personīgajiem piedzīvojumiem, tā līdz galam varbūt nestaigājot, nekomentējot ar to domu, ka nu, pēc tam es to stāstu uzrakstīšu. Bet piemēram, viens piedzīvojums, kas bija pat divi pagājušajā nedēļā, pirmais lielais piedzīvojums bija ar diviem draugiem, braucām pa veco dzelzceļu uzbērumu no Ieriķiem līdz Gulbenei, pēc tam no Gulbenes ar Bānīti līdz Alūksnēm, pēc tam no Alūksnes ar velosipēdiem līdz Valkai. Nu, tā diezgan pieklājīgs 270 km miniens, vairāku dienu garumā. Ļoti, ļoti forši bija atkal Latvijas dabā, ripot pat veco dzelzceļu uzbērumu, skatīties uz pļavām. Tā kā, ja kādam ir vēlēšanās Latvijā forši pavadīt laiku pie dabas, es iesaku zaļos dzelzceļus uzmeklēt, kas tā ir par lietu. Un kā tur var nokļūt un ar saviem velosipēdiem izbraukt.
Paldies tev, Jāni, par informāciju. Kā ceļotājiem saka, ja zvejniekiem ir neasaks, nu tad...
Es laikam teikšu, nu tagad tas pats raidījuma nosaukums ceļo, dzīvo un piedzīvo.
Paldies tev.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.